Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode har vi fået guldfeber.
Vi har gravet i arkiverne og fundet 5 gemte stykker hjerneguld fra anden sæsons mange interview med forskere.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok. Velkommen til Brainstorm. Og Asbjørn, som man lige kan høre der, ja. så har vi lidt svært ved synkroniseringen, fordi at, hvorfor?
Jamen, vi sidder jo hver for sig. Vi sidder hjemme hos os selv.
Ja.
Vi er adskilt.
Og der er et eller andet med den der digitale forbindelse, som gør det helt umuligt at sådan sige noget på samme tid.
Ja.
Så velkommen til New Normal Brainstorm Corona Edition her.
Ja.
Men det skal vi ikke svælge for meget i. Du sidder i et værelse i din lejlighed. Ja. Københavns Kommune laver vejarbejde ude foran din dør.
Der blev lige stille lige nu, så jeg håber lidt, at de er gået til frokostpause.
Ja, det er godt. Jamen, jeg ringede lige til kommunen der og sagde, nu kan jeg så godt lige stoppe. Og jeg sidder i mit annex med et tæppe over hovedet.
Ja, det giver god lyd.
Det er godt. Det
håber jeg kan i hvert fald ikke høre noget vejarbejde hos dig.
Det lyder rigtig godt, ja, og det er jo et tæppe, der tager vejarbejde. Vi skal tilbage på sporet her, fordi at præmissen for den her øvelse med at grave hjerneguld frem fra arkiverne, det er, at vi baserer Brainstorm-episoder blandt andet på et grundigt interview med forskere. Og så er der relativt meget indhold fra de her interview, som vi faktisk ender med at skære væk.
Ja.
Og så hvad er det så, vi skal høre i dag?
Jamen, så skal vi jo høre 5 pointer i dag fra 5 forskellige interview. Og de her pointer, det er jo nogen, som i sidste ende ikke kom med i de her episoder, som de jo egentlig stammer fra.
Lige præcis. Og hvorfor skal vi bruge tid på at høre dem? Det er, fordi vi synes, de er too good to go.
Ja,
lige præcis. Ligesom sådan noget madspild. Ja. Too good to go. Så er det, du ved, ja. Hjerneversionen af det.
Men det er altså ikke, fordi de er dårlige, de her clips. Det er simpelthen tidsmangel. De har simpelthen været så gode, at vi synes, I skulle have dem alligevel. Så nu får I dem i sådan en samlet episode her.
Lige præcis. Og de her hjerneguldklumper, de kommer omkring alt fra indendørsbelysning til falske minder, og vi skal også omkring bevidsthed og depressioner blandt andet. Og så har vi også lige drysset nogle fraklip fra anden sæson ud over episoden, så det kan I også glæde jer til.
Ja, spændende. Til sidst skal vi jo også høre husforsker Albert Gedde, og han er i gang med sit nye segment, som griber fat i hjerneforskning fra den alternative Nobelpris, som den også kaldes. Den hedder Ig Nobelprisen. Og i den her episode, der fortæller Albert om hjerneaktiviteten i en død laks.
Det var Københavns Kommunes Vejarbejde Edition.
Ja, det lød meget bekendt, synes jeg. Ja.
Godt.
Ja, det første stykke hjerneguld, vi skal høre, det er fra årets julespecial. Og det var jo der, hvor vi havde Mark Skram Christensen og Signe Allerbo-Vankilde inden for. Eller, de var jo så også på distancen, kan man sige. Men de besvarede spørgsmål fra jer, vores kære lyttere, over Zoom, som vi også sidder og optager over lige nu. Og et af de her lytterspørgsmål, som ikke kom med i den episode, det var et spørgsmål fra vores lytter Thomas, som spurgte, hvad er det vildeste, vi ikke forstår om hjernen? Og vi hører lige her, hvad Mark og Signe de svarede på det spørgsmål.
For mit eget vedkommende synes jeg, at spørgsmålet om, hvad bevidstheden er og hvilken rolle den spiller for os som mennesker, er enormt interessant og vigtigt spørgsmål, som stadigvæk kræver mere forskning. Og jeg synes også, at et spørgsmål, som i hvor høj grad det fænomen, som også er til stede i andre dyr, er rigtig, rigtig interessant at kigge på. Så det er nok for mit eget personlige vedkommende noget af det, jeg synes, der er mest spændende at kigge på, og noget, jeg ikke forstår fuldt om hjernen.
Cool, Signe.
Ja, og der er jeg jo simpelthen nødt til at være en lille smule kedelig. Fordi jeg kan huske, vi snakkede om det nærmest også for et år siden, at det er stadig bevidstheden, det er simpelthen stadig et af de store spørgsmål. Og jeg tror ikke, at det sidste år har bragt os markant tættere på at forstå det. Og det er også noget af det, der gør det vanvittigt fascinerende. Sidste år, der snakkede vi om, at måske var der noget på vej, men der vil altid, tror jeg, være nye spørgsmål, vi kan stille om bevidstheden. Og det er også noget af det, der gør det så utroligt fascinerende. Og som Mark siger, som vi lige har talt om, hvad er det, der gør bevidstheden til noget særligt? Er det noget, som vi også ser hos andre dyr? Er det den moderne koglekirtel, som vi kun har fundet hos os selv? Eller hvad er det for noget? Det er det jo nok ikke. Mm. Men der er masser af spørgsmål, vi kan stille der.
Ja, det var fra julespecial. Og Mark er lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, og Signe er lektor på Institut for Psykologi, også på Københavns Universitet. Og bevidsthedens gåde.
Ja, det var det, de var rimelig enige om, kan man sige. Ja. Det er jo også noget mystisk noget, synes jeg. Altså, hvorfor er vi bevidste, og hvordan opstår det? Mm.
Ja, de fortalte også i et klip, vi så har valgt at klippe ud, det kan så være, det kommer i næste klipshow, at grunden til, at det er lidt svært at blive klog på, det er, at det er svært at undersøge, fordi at bevidsthed er en subjektiv oplevelse, og det er svært at sådan forske i sådan subjektive gengivelser af en subjektiv oplevelse.
Ja, altså kort sagt, dine oplevelser er forskellige fra mine.
Ja, det er det. Altså min oplevelse af det her Zoom-møde er måske noget andet end det, som du oplever. jeg sidder ikke, for eksempel med tæppe over hovedet.
Ja, ja.
Men altså, det var spændende med bevidsthedens gåde, og det var altså det første stykke hjerneguld, vi havde i guldgraverposen. Nu skal vi videre til næste.
Hurtigt. Passer det nu?
Ja. Okay. Nogenlunde. Ja, vi kører igen her. Jeg har lige en bøvs på tværs.
Det er jo.
Det er vist ikke et symptom på COVID-19.
Luft i...
Ja, bøvser. Ja, det var et fraklip fra anden sæson, og det var jo fra før, vi sad hver for sig med tæppe over hovedet.
I de gode gamle dage.
Ja, nu skal vi videre.
Ja, hjerneguld nummer 2, som vi har gravet frem, den knytter sig til episoden, vi lavede om de 5 personlighedstræk. Også kendt som The Big 5. Og i den her episode, der lavede vi et interview med Kasper Feilberg, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet.
Og i interviewet, der kom vi ind på, hvordan man opnår et godt gruppearbejde med andre mennesker, for eksempel hvis man skal på studiet arbejde frem mod en eksamen. Og et klip, der ikke kom med i episoden, var et klip, hvor Kasper Feilberg fortæller, at såkaldte venindegrupper kan skabe et dårligt samarbejde.
På Aalborg Universitet og på Roskilde Universitet, hvor jeg har undervist, der har vi jo en stor proces, der handler om at danne grupper. Det gør vi næsten hver semester, og det vi danner gruppe ud fra på universitetet, det er selvfølgelig emnet. Hvad er det, som du brænder for at blive klogere på det her semester? Hvilke spørgsmål mener du, der skal stilles? Hvilke aktuelle problemstillinger? Og det finder man andre studerende, der er interesseret i, som ideal i hvert fald. Og så danner man en fælles gruppe om det, og det danner gruppens sammenhængskraft. Men, og på første semester kender ingen jo rigtig hinanden, så der er det ofte det, der sker. Men på anden tredje semester opstår der nogle gange det her fænomen, som jeg kalder venindegrupper. Nemlig, at nogen, der har lært hinanden at kende eller skrevet projekter sammen før, de finder sammen i et nyt projekt. Og jeg har haft så mange, der bagefter er kommet hen og har fortalt, at det problem, der opstår ved at skrive sammen med nogen, som er ens bedste veninder, det er, at du mangler den sociale støtte, som kan være i at have gode veninder, som er uden for din projektgruppe. Altså, så man ligesom kan sige, at det er bare så hårdt og led for tiden. Ikke? Jeg synes, det er vanskeligt i vores gruppeproces. Hvordan går det over hos dig? Den funktion, den har man ikke længere, når ens bedste veninde er netop dem, man sidder og arbejder med i projektgruppen.
Ja, så altså, hvis man skal lave en gruppe til gruppearbejde, så er det måske en dårlig idé at vælge sine bedste veninder, fordi så er der ikke nogen at brokke sig til, når det bliver lidt træls det hele.
Ja, og det kan jo også godt overføres til arbejdspladser, tænker jeg. Altså, hvis der man er bedste venner med dem, man arbejder med, så kan man for eksempel ikke brokke sig helt vildt over dem, man laver podcast sammen med.
Nej. Men altså... Jamen. Ja, ja. Nå, men så må vi jo ikke blive for gode venner, Jens.
Nej, og det kan vi jo godt afsløre, det er vi jo faktisk ikke.
Jeg synes, vi gør i hvert fald en dyd ud af ikke at bruge for meget privat tid sammen.
Det er det. Vi adskiller arbejdsliv og privatliv.
Ja, men jeg vil faktisk... Ja, undskyld.
Ja, nej, men det er bare pointen fra Kasper Feilberg. Altså, jeg vil også lige sige, det gælder nok også vennegrupper, ikke kun venindegrupper. Sådan, det er nok på tværs af både køn og alt muligt andet. Men jeg kan jo godt... jeg har set det, du ved, ikke? Altså, at hvis der er, man ligesom... er med i en gruppe, så er man de allerbedste veninder, og man er gode veninder, men man er måske ikke så god, man er måske ikke så god til at arbejde sammen, jamen så mangler man måske den der ventil, når man så kommer hjem fra studiet.
Ja. Jeg vil faktisk lige komme med en undtagelse, fordi jeg lavede faktisk min afgangseksamen sammen med en af mine bedste venner på journalisthøjskolen. Ja. Det gik altså rigtig godt, vil jeg bare sige.
Okay. Jamen, det er godt, så der er også undtagelser, ja.
Men jeg kan godt kendekende det alligevel, fordi hvis der er nogle ting, man sådan er lidt træt af, så er det sværere at sige det. Altså det er lidt sværere at sige til sin bedste ven, det der, det synes jeg ikke var så godt. Eller sådan. Altså det er sgu lidt sværere.
Ja, okay.
Ja.
Men det var et godt stykke hjernegulv, vi tænkte. Den skal I altså lige have, kære lytter, når I vurdere, hvor gode venner skal man lige egentlig være med dem, man omgiver sig med. Yes. Men det var klip nummer 2. Nu skal vi videre til tredje guldklump. Jeg er helt, helt kreativt låst lige nu. Så nu siger jeg bare en lyd, som bliver den her uha!
Stærkt. Jeg blev lidt pjattet alligevel.
Det er okay.
Lige et øjeblik. Vi skal lige styre på. Der er whisky i den her. Nej.
Det er sikkert. Ja, hvor er giveren af? Okay, nå. Det var endnu et stykke fraklip guld fra sæsonen. Og det kan vi godt afsløre. Dem har vi så mange af. Altså, dem har vi flere af end alle talt super fede pointer fra de der interviews. Og det siger ikke noget om forskerne, det siger noget om os to, hvor mange fraklip vi faktisk producerer.
Ja, der er vi altså produktive.
Der er vi godt nok produktive.
Vi kunne godt have lavet en hel episode, hvor vi ikke skulle sidde her og snakke, men bare afspillede fraklip.
Det er en god idé.
Nå, men det,
jeg
det kan
også, jeg kan faktisk også lidt meta-agtigt afsløre over for lytterne, der allerede er kommet ret mange fraklip ud af den her optagelse. Men det var andet klip. Nu skal vi til tredje klip, prøver jeg at sige, fra episoden om falske erindringer. Kan vi huske den, Asbjørn?
Ja, jeg kan faktisk godt huske den, men det er nok mest fordi, at det var mig, der lavede det interview.
Ja, det er godt. Og den episode handlede om, hvordan det kan være, at hjernen kan huske noget, der faktisk ikke er sket. Mm. Og jeg kan også godt huske episoden, og det er jo generelt set super fascinerende med hukommelse.
Ja, og det var jo Dorte Berntsen, vi snakkede med til den her episode, og hun er centerleder på Center for Selvbiografisk Hukommelse. Og det hedder Con Amore også. Ja, og så er hun professor på Psykologisk Institut Aarhus Universitet. Og i det her klip jo, som ikke kom med i episoden, der fortæller Dorte Berntsen, hvordan falske erindringer kan få store konsekvenser, når at vidner skal udpege mistænkte i det her såkaldte politi-line-up. Du kender det sikkert fra film, altså hvor der står 5-6 mistænkte personer. De er måske ikke alle sammen mistænkte, men der står i hvert fald 5-6 personer, og så skal man pege på, hvem var det, du så.
Ja.
Men vi hører klippet her.
Men lad os så sige, at den mistænkte, som man har stillet ind i den her line-up, faktisk, altså reelt er uskyldig, jamen så kan det godt ske. Altså så kan man se eksperimentelt, når man laver eksperimentelle studier med det, at så er vidner tilbøjelige til alligevel at pege en ud. Og det kan jo godt ske, at det er den mistænkte, de tilfældigvis kommer til at pege på. Og så er det jo meget uheldigt, fordi den udpegning, den tillægges jo en værdi i en eventuel efterfølgende retssag. Og man har lavet undersøgelser, som viser, at da man begyndte at få DNA-evidens og kunne gå tilbage og se, om nogle af de mennesker, det var også igen amerikanske undersøgelser, nogle af de mennesker, der faktisk sad fængslet for forskellige forbrydelser, om de faktisk kunne have begået den forbrydelse. Det kunne man så undersøge ved hjælp af den her DNA-teknik, der blev tilgængelig for efterhånden en del år siden. Og så kunne man jo identificere rigtig mange, faktisk en hel del, som var justitsfejl. Og det man kunne se også, at det var, at i mange af de sager, der havde øjenvidne identifikation faktisk spillede en central rolle for at få dem dømt. Så det viser, at det på ingen måde er sikker evidens på nogen som helst måde.
Det synes jeg altså ret tankevækkende, at vores hullede hukommelse, den gør det altså risikabelt at basere retssager på vidneudsagn.
Ja, og det var netop den her hullede hukommelse, som vi på en eller anden måde fortalte om i episoden, men vi tog det her klip med, fordi det er jo meget konkret kontekst, hvor den her hullede hukommelse så kan komme galt af sted, hvor det kan få store konsekvenser for mennesker, som måske fejlagtigt bliver dømt for et eller andet alvorligt.
Ja. Ja, jeg synes, det er ret uhyggeligt, med altså, at der kan sidde nogen fængslet, som så senere bliver frikendt, når man så finder ud af at lave de her DNA-analyser. Men de har simpelthen bare siddet fængslet, fordi at der var nogen, der tog fejl af, hvem de var, eller de lige var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Altså, det synes jeg, der er ret uhyggeligt.
Ja, det der er totalt nederen, selvom det er lidt dårligt. Måde at sige det på. Og den her hullede hukommelse her, når vi taler med forskere om det, så siger de, at når de sådan taler med folk, der måske ikke lige dykker så meget ned i hukommelsen, så siger de, at de møder ofte en eller anden antagelse om, virker hukommelsen ikke som en videooptager, altså at det er en til en, man kan stole på ens minder, ikke? Og der er det jo noget af det, der har fascineret os meget gennem Brainstorms levetid, at vores hukommelse er altså meget bedragerisk. Ja. Den finder på alt muligt selv, ikke?
Ja, det gør den nemlig. Altså, Dorte, hun fortæller også i det her afsnit, hvis man vil gå tilbage og høre det, at hjernen, den fylder hullerne ud med ting, som plejer at foregå. Så altså, hvis man har siddet til en eller anden fest, og man kan huske nogle af tingene, så altså alt det udenom, det fylder den egentlig bare ind, som det plejer nok at være sådan. Og det skal man lige være lidt påpasselig med.
Ja.
Men det her, det var altså tredje stykke hjerneguld, og nu skal vi videre til nummer 4.
Time out. Det der med mus og mennesker, jeg synes, jeg er lidt forvirret omkring det.
Jeg synes, han sagde, man har undersøgt den der cerebral spinal væske hos mennesker. Men nu, altså, skal vi spole tilbage?
Okay. Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Yes, endnu en lille fraklip med et kreativt tilsnit.
Ja.
Vi er nået til 4. guldklump,
ja,
som vi synes var alt for god til at smide væk. Og den guldklump strammer fra vores afsnit om, hvordan vinterdepression kan forsages af det manglende sollys, der jo er her efter vinter. Og til episoden, der interviewede vi Gitte Moos Knudsen, der er professor i neurobiologi, hedder det, og så er Gitte også leder af den neurobiologiske forskningsenhed på Rigshospitalet i København. Og i et klip, der altså ikke kom med i episoden, der fortalte hun en interessant pointe om depression og neurobiologi, og den her pointe, den overraskede os helt vildt.
Det største spørgsmål, vi har i dag omkring depression, det er, at vi nok efterhånden har en fornemmelse af, at depression ikke er én sygdom, men i virkeligheden flere sygdomme, som viser sig ved de samme symptomer, altså, og som endda kan være relativt forskellige symptomer, og man kan stadigvæk leve op til diagnosen depression. Og derfor så er der rigtig mange, inklusiv os selv, som er gået i gang med at se, om vi kan finde subgrupper af depressioner. Fordi vi tror, og det har vi nogle nye data fra et helt nyt studie, vi har lavet, fundet tegn på, at der er nogle depressioner, som er serotoninfølsomme, altså som hvor folk faktisk har glæde af de antidepressiva, der bliver udskrevet, som virker på serotoninsystemet. Og så er der nogen, som ikke gør det. Og der er meget, der tyder på, at det i virkeligheden er nogle andre neurobiologiske ting, som er forstyrret. Og når vi kan finde ud af, hvad det er for nogen, så kan vi jo begynde at lede efter behandlingsformer til den type af depressioner. Det er lidt ligesom, hvis man tænker på feber. Du kan have feber af rigtig mange forskellige årsager. Det kan være bakterier, det kan være virus, det kan være alt muligt. Men behandlingen er meget forskellig, afhængig af, hvad der giver dig feberen. Og den måde er vi ved at tænke på også om depression.
Ja, spændende. Ja. Undskyld, det skal vi lige forklare. Ja, hvad siger du?
Jamen, jeg vil bare lige sige, apropos vinterdepression, så sner det simpelthen helt vildt udenfor lige nu.
Ja, okay. Jeg løfter lige tæppet her.
Det gør det i hvert fald
her. Det er også her hos mig. Det sner ikke lige pt.
Okay. Det, jamen, vi er også meget adskilt geografisk.
Ja, vi er ikke helt... Og nu blev mit tæppe fuldstændig sådan uregerligt her. Men tilbage til Gittes pointe. Depression er noget, man ved påvirker serotoninsystemet. Det er jo det her signalstof. Mm. Og der fortæller Gitte så, at antidepressiver påvirker, altså går så ind og arbejder med det her serotoninsystem, og så for nogen har det en positiv effekt.
Ja.
Men det Gitte så siger...
Nå ja, undskyld.
Undskyld, Asbjørn. Det Gitte siger, det er, at ny forskning peger på, at der neurobiologisk set findes flere typer af depressioner, altså depressionstyper, som ikke kun knyttes til hjernens serotoninsystem.
Mm. Så altså det man er ved at finde ud af, det er jo egentlig, om der findes flere forskellige depressionstyper, ligesom der findes forskellige sygdomme, som kan give de samme symptomer.
Mm. Og ved vi det ikke, men der det sådan lidt fortegnet Gitte siger, det er, jamen, så kunne man så forestille sig, at man kunne finde ud af, at der var noget, der hed en dopamindepression. Mm. Så de mennesker, der har en depression, der går ind og forstyrrer dopaminsystemet, jamen de har jo så ikke glæde af antidepressiver, som påvirker serotoninsystemet. Så hvis man nu kunne blive få klogere på det, altså de andre typer depressioner, så kunne man så også lave medicin, som kunne gavne de mennesker, som i dag ikke har gavn af serotonin-påvirkende antidepressiver. Giver det her mening? For jeg synes, det er spændende.
Ja, jeg synes, det giver rigtig god mening, og det kommer jo nok en hel masse mennesker til gavn, hvis man tidligere bare har puttet det hele under den samme paraply og behandlet dem på den samme måde, hvor en vis del af de her patienter så slet ikke har nogen effekt. Så er det jo gode nyheder, hvis man har opdaget, at det kan vi måske behandle på en anden måde i fremtiden.
Lige præcis. Så ja, spændende. Og ja. Et godt eksempel på, at forskningen jo hele tiden bliver klogere.
Yes. Det var så det fjerde og næst sidste klip. Og nu skal vi til det sidste. Og det femte og sidste klip, som vi har fundet i vores arkiver her, det er også fra episoden om vinterdepression. Men det er altså fra et interview med Claus Martini, som er klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.
Og, yes.
Ja.
Og det er jo her, vi kan mærke, at den der helt fintunede sådan timing, vi plejer at have, knivskarp timing, den ryger altså lidt, når vi sidder på afstand her. Ikke?
Ja.
Så det håber jeg lige, at vores dejlige lytter kan bære over med en lidt mere uskarp timing, fordi det, jeg egentlig bare ville gøre, det var at tage stafetten videre, Asbjørn, og så fortælle, at i denne episode om vinterdepression, der fortæller Claus Martini, at det er en god idé at gå en 30 minutters tur midt på dagen, fordi der altid er nok lys udenfor, og det er en rigtig type lys. Også selvom det er en overskyet januardag. Men i et klip, der ikke kom med i episoden, der fortæller Claus, hvad man kan gøre for at få den rigtige type lys indenfor.
En lysterapilampe har altid en plexiglasskærm imellem kilden, altså lyskilden, og så dig, når du tager det, for at skære noget af det ultraviolette lys væk. Plus, at så har man jo sørget for en sammensætning af bølgelægter, som gør, at man har noget blåt lys i det. Det kan man ikke nødvendigvis se. Man kan faktisk ikke se på lys, hvad farvesammensætning det har. Man kan godt have noget, man synes, der ser ud til at have en masse blåt lys i, som det har det ikke alligevel. Og det blå lys, det er det, der er vigtigt for at stille vores døgnrytme. Og også den akutte effekt af lyset. Så det vigtige, det er i lampen, og det kan man ikke være sikker på, hvis man bare tager et lysstofrør. De har en meget dårlig gengivelse af farver. Glødepæren er ikke så dårlig faktisk, hvad det angår. Men lysstofrør er rigtig dårlig. Det moderne LED er også hæderlige. Der skal man kigge på det, der hedder CAE-værdien, eller RAR-værdien. Den skal helst være over 90.
Okay.
Der har man så indeholder lyset de vigtigste farver.
Men Claus, så skal jeg bare lige spørge dig helt lavpraktisk. Det her åbne kontorlandskab, som Asbjørn og jeg, som vi sidder i, kunne man skifte alle de lyskilder, der er på vores kontor, med sådan en lampe der, som har over 90? Nu har jeg allerede glemt, hvad det, du sagde, at det skulle være over det, altså ja. Hvad skal man sige, selve værdien. Men altså helt seriøst, kunne man tage de lamper der, og så sørge for, at det var de rigtige pærer, der sad i, så vi fik det her blå lys?
Det kan man sagtens, det er jo også det, der sker løbende, så bliver det jo skiftet ud til LED-lys, som har en god kvalitet. Så du kan godt få en god farvegengivelse, det vil sige, at lyset har alle relevante bølgelængder. Det næste, det er jo så at sørge for, at du får tilstrækkelig intensitet af lyset, og det kræver lidt mere snille, fordi hvis man har for få lysenheder, så bliver det meget blændende. Så det kræver altså, at man har mange små punktbelysninger, eller man har en god måde ligesom at skærme lyskilden. Og det er sådan, at man også prøver at arbejde på, og det kan helt sikkert godt lade sig gøre.
Jeg tænkte lige på, nu sidder vi og snakker meget positivt om LED-lys, altså fordi det kan have det her blå lys, som vi skal bruge. Men hvis jeg nu sidder om aftenen og gerne vil læse en bog, og jeg helst ikke vil skubbe, hvornår jeg skal sove længere frem, men at jeg skal sove lige om lidt, så er det faktisk en glødepære, jeg skal have fat i, eller hvad?
Nej, der er også blot lys i en glødepære. Altså, så er det mere, at man dæmper belysningen, og man kan også, der er jo det der Philips Hue for eksempel, også andre, som, hvor man kan stille bølgelængderne, så begynder det at blive lidt indviklet jo. Så altså, det er mere at undgå lyskilder, hvor man ved, der er meget blot i, og det er altså computerskærmen for eksempel, men det kan man jo så stille med det her filtre. Og så dæmpe lyset en lille smule, så man ikke får alt for meget stærkt lys om aftenen.
Hermed tips givet videre til indendørs belysning. Og vi skal altså ikke sidde på vores Zoom-forbindelse lige inden vi skal sove, Jais. Fordi der er sådan noget blåt lys inde i sådan en computerskærm.
Ja, lige præcis. Og så fortæller Claus Montini også, at hvis der er, man sådan, undersøger det lidt og bruger lidt tid på det, så kan man godt lave en god indendørs belysning, hvor man altså får det rigtige lys på det rigtige tidspunkt af døgnet. Og der skal man så være opmærksom på de her pæres RAR-værdi, altså RAR-værdi. Og den skal så, siger Claus, være over 90, for så er der nok af forskellige typer bølgelængder i lyset. Det er jo egentlig meget cool at blive opmærksom på, sådan at det er ikke kun fordi, at man skal uden for hele tiden for ligesom at få det rigtige lys ind i hjernen. Der kan også godt gøres noget indenfor, men det er nok et spørgsmål om både og, skal vi ikke sige det. Man skal have det godt indenfor, man skal have det godt udenfor.
Ja, jeg vil sige, at jeg har ikke særlig meget styr på, hvad RAR-værdien er på lamperne herhjemme.
Nej.
Men det er jo godt, at man skulle tage og prøve at undersøge det.
Ja, helt sikkert. Altså, det har jeg godt nok heller ikke. Jeg har heller ikke styr på diverse rare værdier, jeg er udsat for, men jeg er blevet rimelig god til siden faktisk episoden der til at komme udenfor. Det har jeg gjort meget sådan stringent, vil jeg sige, eller sådan midt på dagen, der lige tage en god tur.
Jeg vil faktisk også sige, jeg har virkelig taget det til mig, at det er i hvert fald i min bevidsthed, det er måske ikke altid, jeg får det gjort, men det er i min bevidsthed, at komme ud og få det lys der. Jeg har ikke tænkt over det tidligere, altså selvfølgelig har jeg tænkt over, at det er godt at komme ud, men ikke lige præcis det med lyset.
Nej, og der er jo så, som sagt, det kan ikke gentages for mange gange, selv på en overskyet januardag, midt på dagen, er der dejligt mange looks i de rigtige bølgelængder derude.
Ja.
Nå, men det var jo fem guldklumper fra arkiverne her, som vi har gravet frem, og det var så nogle af dem, vi ikke brugte, og som nu er blevet bragt frem i verden, vil jeg sige. Vi skal dog lige sige, at i næste uge, der er vi tilbage med et helt almindeligt, klassisk brainstorm-afsnit. Og hvad det handler om, Asbjørn?
Jamen, det handler jo om slankekur. Apropos timing.
Men altså, slankekur og hjernen, det bliver spændende.
Ja.
Har du mere på falderæbet, Asbjørn?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er kommet vidt omkring i dag.
Ja, det må man sige. Og vi er lykkedes med at sidde hver for sig.
Ja.
Arbejde sammen hver for sig. Og det er da fedt nok, at det kan lade sig gøre.
Ja. Vi skal lige lære det der med at lige kigge på hinanden, når vi gerne vil tage ordet. Det er lidt sværere, synes jeg, når man ikke sidder ved siden af hinanden.
Ja.
Men det bliver bedre.
Vi øver os.
Ja. Og nu er vi så nået til slutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Og lige om lidt så er Albert Gedde klar med den næste episode af sin Ig Nobel, hvad hedder det, foredragsrække her, og det han skal fortælle om i dag, det er simpelthen hjerneaktiviteten i en død laks. Og hvis man gerne lige vil sådan få noget mere af forskellige typer indhold, så kan man lige hoppe over på Brainstorm. Nej, det kan man også. Man kan også hoppe over på Instagram. det nye sociale medie Brainstorm.
Ja.
Der er Discord, der er TikTok, og nu er der Brainstorm.
Så er man altså blevet stor, hvis man har startet sociale medier.
Det er målet for tredje sæson. Men det er jo Instagram, og der er alt muligt sjovt derovre. Den hedder Brainstorm.podcast.
Yes.
Og hvad er det, jeg hedder?
Nå ja, hvad er det?
Ej, vi skal jo på den her typing her. Jeg hedder jo Jais Bakstrup Kok, og hvad er det, du hedder?
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger
tak
fordi
du lyttede
med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2012 tog forskere af hjernens aktivitet en død laks og anbragte den i en MR-scanner, som er i stand til at kortlægge, hvilke steder på hjernen, der har en højere aktivitet. Denne døde laks i MR-scanneren blev bedt om at tage stilling til fotografier af mennesker med hensyn til, hvor emotionelt påvirket disse mennesker var i forhold til ikke at blive vist billeder. Da man så analyserede scanningerne, bagefter så fandt man et sted i denne her døde lakses hjerne, hvor der var en højere aktivitet, når man så billeder af mennesker, der var emotionelt påvirket, end når man ikke så de pågældende billeder. Konklusionen var tilsyneladende, at der er aktivitet, og at der er en hjerneaktivitet i døde lakses hjerner. Men i virkeligheden viser det, at den metode, der bliver brugt til kortlægning af hjerneaktivitet, har en række faldgrupper. Og det skal man være meget opmærksom på, når man nu ser de mange billeder, der offentliggøres af aktivitet i hjerner hos mennesker. Og det har givet anledning til en række kritikpunkter i den aller seneste tid, og disse hjerneskanningsmetoder er derfor ved at blive revideret.